Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Selasa 11 Juni 2019. Apa kabar Anda pagi ini? Amerika hari ini berhasil mencapai perjanjian tentang imigrasi yang mencegah pengenaan tarif terhadap impor Meksiko. Sebenarnya perjanjian dicapai Jumat lalu tapi baru mulai diworo-woro diumumin nih hari ini. Namun kelompok oposisi mengatakan tidak ada hal yang baru dalam perjanjian itu dibanding sebelumnya. Sementara di Indonesia, mantan Kapolda Metro Jaya ditetapkan sebagai tersangka dugaan makar dan kabarnya Selasa pagi ini Menko Polhukam akan memaparkan lebih detail pelaku dan otak kerusuhan Mei lalu. Saya Fama Sreva dan produser Erna Wiasi akan menemani Anda sepanjang pagi ini menyampaikan informasi tadi dengan beragam kabar lain. Di antaranya, Meksiko membantah telah menandatangani perjanjian tentang migran sebagaimana diklaim Presiden Trump. Trump mengancam akan mengenakan tarif impor baru atas barang-barang Tiongkok jika Xi Jinping tak mau berunding. Amerika jual pesawat nirawak kepada negara-negara Asia Tenggara untuk mengawasi kegiatan Tiongkok di Laut Cina Selatan. Berbagai berita terkini dan informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Ada laporan ekonomi dan keuangan, laporan internasional dan tak ketinggalan.
We lose a tremendous amount of money every year with Mexico. You know, for years we've lost over $100 billion a year on trade with Mexico.
Itulah laporan tentang perjanjian imigrasi yang baru ditandatangani Amerika dan Meksiko. Juga jangan lewatkan laporan tentang masjid di Tol Cipularang yang dituduh merupakan simbol Illuminati. Dan juga penetapan mantan Kapolda Metro Jaya sebagai tersangka dugaan makar.
Lo minta diundur tanggal 17 Juni. Itu aja saya dapat informasi. Kalau semakar.
Kita akan simak semuanya saat lagi, tapi kini kita temui dulu Isa Ismail di ruang sebelah yang akan menyampaikan headline news pagi ini. Silakan Pak Isa.
Pemerintah Amerika dan Meksiko telah menandatangani apa yang disebut oleh Presiden Donald Trump sebagai bagian sangat penting perjanjian imigrasi dan keamanan antara kedua negara. Trump tidak menjelaskan rincian perjanjian itu, tapi para pejabat Meksiko membantah telah ditandatanganinya perjanjian seperti itu. Kata Trump sebelumnya kepada jaringan televisi CNBC, perjanjian itu adalah perangkat kuat lain untuk mengatasi arus migran dari Amerika Tengah yang menuju Amerika Serikat lewat Meksiko. Kata Trump, perjanjian itu adalah sesuatu yang telah diusahakan Amerika sejak 20 tahun terakhir. Kami percaya langkah-langkah yang kami usulkan akan berhasil, kata Menteri Luar Negeri Meksiko Marcelo Ebrard kepada wartawan hari Senin. Tapi kalau tidak, kita akan berunding lagi, tambahnya. Presiden Meksiko Andres Manuel López Obrador mengatakan kepada wartawan, ia tidak punya informasi tentang perjanjian yang disebut Trump itu. Tapi ia menambahkan, Kongres Meksiko akan mengadakan sidang khusus untuk meratifikasi perjanjian perdagangan Amerika-Meksiko-Kanada atau USMCA yang akan menggantikan perjanjian NAFTA yang telah ditandatangani bulan November yang lalu. Presiden Trump hari Senin mengancam akan mengenakan tarif impor baru atas barang-barang buatan China bernilai $325 miliar kalau Presiden Xi Jinping tidak mau mengadakan perundingan dagang baru dengannya bulan ini. Trump mengatakan kepada jaringan televisi CNBC, dia berharap bisa bertemu dengan Presiden Xi di Osaka dalam pertemuan para pemimpin G20 tanggal 28 dan 29 Juni. China belum mengkonfirmasi apakah Xi akan hadir dalam pertemuan itu. Trump mengancam akan mengenakan tarif impor baru tadi sebagai tambahan atas tarif yang telah dikenakannya atas barang-barang China bernilai $200 miliar kalau Xi tidak hadir. Perundingan dagang yang telah berlangsung berbulan-bulan telah terhenti. Amerika menuduh China mundur dari berbagai syarat perdagangan yang telah disepakati bersama. Tapi China membantah tuduhan Amerika itu. Sedikitnya 95 orang tewas di Mali hari Senin ketika orang-orang bersenjata menyerang sebuah desa, menembaki penduduk dan membakar rumah mereka. Seorang wartawan di kawasan itu mengatakan kepada VOA, serangan itu ditujukan pada desa Sobanetu dekat kota Mopti. Jumlah korban bisa mencapai lebih dari 100 orang, katanya. Laporan-laporan dini mengatakan desa yang dihuni oleh penduduk etnis Dogon kemungkinan diserang oleh para pejuang etnis Fulani. Ketegangan sejak lama terjadi antara kedua suku itu karena masalah tanah pertanian dan ternak gembalaan. Tanggal 23 Maret, kira-kira 160 warga Fulani terbunuh ketika orang-orang bersenjata menyerang desa Ogosagu di kawasan yang sama. Pemerintah Hong Kong akan mengizinkan penduduknya untuk diekstradisi ke China daratan guna menghadapi tuduhan resmi, walaupun telah terjadi demonstrasi besar menentang hal itu hari Minggu, kata para pejabat tinggi Hong Kong. Perkiraan jumlah demonstran berkisar antara ratusan ribu sampai 1 juta orang. Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan kepada wartawan, timnya tidak mengabaikan berbagai pandangan berbeda tentang peraturan yang sangat penting ini, tapi ia memutuskan untuk terus melaksanakannya. Kami telah mendengarkan dengan sabar dan penuh perhatian berbagai pendapat yang disampaikan banyak kelompok, kata Carrie Lam. Katanya lagi, pemerintah Hong Kong telah membuat beberapa perubahan dalam peraturan itu setelah mendapat kecaman publik. Sesuai syarat-syarat perjanjian yang masih akan dibahas dalam Dewan Legislatif hari Rabu, Hong Kong bisa mengekstradisi penduduknya ke China, Macau, dan Taiwan untuk diadili. China mengatakan penjualan drone atau pesawat tidak berawak buatan Amerika bernilai 47,9 miliar dolar kepada Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam adalah usaha untuk melawan klaim China atas kawasan laut yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Departemen Pertahanan Amerika mengatakan bulan lalu, kontraktor Amerika in situ akan menjual 34 drone Scan Eagle kepada Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Keempat negara itu telah terlibat bentrokan dengan kapal-kapal penjaga pantai dan kapal-kapal Cina lainnya karena saling mengklaim kedaulatan atas lautan yang kaya sumber-sumber alam itu.
Dari Washington, saya Isa Ismail.
Dan kini kita temui Jimmy Manan yang akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 11 Juni 2019. Harga saham di Wall Street umumnya menguat pada hari ini. Indeks Dow Jones menguat 91 poin mencapai 26.075. Indeks S&P 500 menguat 15 poin menjadi 2.899 dan indeks Nasdaq menguat 83 poin mencapai 7.825. Di Eropa, harga saham juga menguat kemarin. Indeks Financial Times London menguat 43 poin dan mencapai 7.375. Indeks DAX Jerman menguat 92 poin mencapai 12.045, sementara indeks CAC 40 Paris juga menguat 18 poin dan mencapai 5.382. Di Asia, harga saham juga menyaksikan penguatan. Indeks Nikkei Tokyo menguat 249 poin mencapai 21.134 dan indeks Hang Seng Hong Kong menguat 613 poin mencapai 27.578. Sementara itu, untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $62.23 per barrelnya. Emas diperdagangkan pada $1,327 per troy ounce, serta kakao diperdagangkan pada $2,503 per metric tonnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lain. 1 dolar Amerika bernilai 0.88 euro dan 108.46 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.26. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 14.250 rupiah.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Pendengar, Presiden Amerika Donald Trump mengatakan Amerika telah menandatangani apa yang disebutnya sebagai bagian lain perjanjian imigrasi dan keamanan yang sangat penting dengan Meksiko, meskipun tidak mengungkap perincian apapun tentang isi perjanjian itu. Berikut saya sampaikan laporan Karen Bredemeyer.
It's another very powerful tool in addition to the very powerful tools we got.
Dengar, Presiden Donald Trump hari Senin mengisyaratkan di jaringan CNBC bahwa perjanjian dengan Meksiko yang baru ditandatanganinya merupakan piranti berpengaruh lain untuk mengendalikan gelombang migran Amerika Tengah yang menuju ke Amerika, sesuatu yang telah diupayakan Amerika dari Meksiko selama 20 tahun. Tetapi ia menambahkan bahwa tim perunding Amerika dan Meksiko saat ini sama-sama setuju untuk tidak mengungkapkan rincian persyaratan yang ada. Trump mengatakan ketentuan itu masih harus disetujui oleh Kongres Meksiko. Kami tidak menyelesaikan masalah dengan pemungutan suara, tweet Trump di Twitter, tetapi mengancam bahwa jika langkah itu gagal, maka ia akan kembali mengancam pemberlakuan tarif baru terhadap barang-barang Meksiko. Hal ini akan diungkapkan dalam waktu yang tidak lama lagi, ujarnya tentang ketentuan yang belum dipaparkan itu.
We lose a tremendous amount of money every year with Mexico. You know, for years we've lost over $100 billion a year on trade with Mexico.
Mitra-mitra Trump di Partai Republik memujinya karena berhasil mencapai perjanjian tersebut. Tetapi mereka yang menentangnya di Partai Demokrat mengatakan tidak ada hal baru dari perjanjian itu. Ketika Trump mengumumkan tercapainya perjanjian itu Jumat malam, pemimpin fraksi Demokrat di Senat, Charles Schumer, mengolok-oloknya dengan mengatakan, ini malam yang bersejarah. Atril, Donald Trump telah mengumumkan bahwa ia berhasil mencapai perjanjian untuk mengurangi atau menyudahi secara luar biasa imigrasi ilegal dari Meksiko ke Amerika. Karena masalah ini sudah selesai, saya yakin kita tidak lagi perlu mendengar hal ini di masa depan, tambah Schumer. Perjanjian itu menyerukan Meksiko untuk menempatkan 6.000 personel tentara ke perbatasannya dengan Guatemala untuk mencegah arus migran dari sana dan juga dari Honduras dan El Salvador, sementara memberi otorita baru kepada Amerika untuk memaksa para pencari suaka untuk tinggal di Meksiko ketika kasus-kasus hukum mereka di Amerika masih ditangguhkan. Secara teori, ujar Trump, jika mereka melakukannya dengan benar, maka para migran tidak akan mampu melewati perbatasan itu. Trump telah sejak lama mengecam keras Meksiko yang dinilainya tidak berbuat cukup banyak untuk mengurangi jumlah orang yang tiba di perbatasan selatan Amerika. Dan menjelang pengumuman hari Jumat, ia mengancam akan memberlakukan tarif 5% dan peningkatan tarif di masa depan, kecuali jika pemerintah Meksiko melakukan tindakan yang lebih besar untuk meredam gelombang migran ke Amerika. Jika kita tidak menyampaikan ancaman pemberlakuan tarif terhadap Meksiko, kita tidak akan pernah dapat mencapai perjanjian ini, ujar Trump pada CNBC. Saya Fama Zreva, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih bersama saya, Fama Zreva, yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington, D.C. Pendengar, baru-baru ini, WHO atau Organisasi Kesehatan Sedunia mengeluarkan satu laporan yang cukup mengejutkan. Paling nggak saya sih kaget, karena ternyata lebih dari 276 juta orang ternyata menderita penyakit-penyakit yang disebut sebagai penyakit seksual yang dapat disembuhkan. Ini mencakup ada klamidia, gonorhe, trichomoniasis, dan sifilis yang terjadi setiap tahun. Dan WHO mengatakan katanya rata-rata 1 dari 25 orang di dunia mengidap salah satu penyakit itu, atau bahkan sebagian di antaranya mengidap beberapa infeksi sekaligus. Nah, ini lagi-lagi mengejutkan karena biasanya penularan penyakit seperti ini nggak hanya dilakukan lewat hubungan seksual, tapi juga hal-hal kecil yang barangkali kita lupa. Misalnya aja adalah menjaga kebersihan ketika kita berada di WC umum. Sering barangkali di antara kita yang ketika sedang jalan-jalan ke mall, apa yang lebih kacau lagi itu kalau lagi nonton konser misalnya atau festival di lapangan terbuka dan terus kepingin melakukan yang nomor satu, buang air kecil, atau yang nomor dua sekaligus. Nah, mencari toilet umum yang bersih itu kan merupakan satu hal yang mustahil kalau saya bilang. Nah, biasanya untuk mencegah kita supaya nggak tertular penyakit-penyakit atau nggak keikutan joroknya yang ada di WC itu, ya jangan lupa selalu untuk keluar rumah siapkan atau bawa tisu basah atau hand sanitizer, sehingga kalau Anda selesai berbisnis, Anda bisa segera membersihkan dan nggak mencemari lingkungan dan juga nggak kena orang lain. Dan juga kalau Anda membersihkan dulu sebelum Anda melakukan tugas tadi, bisnis tadi, nggak jadi tertular. Karena seperti disampaikan oleh WHO, ini mengerikan juga. Karena sifilis paling nggak itu bisa menyebabkan setidaknya 200 ribu bayi lahir mati setiap tahun.
VOA.
Hong Kong akan melanjutkan rencana yang kontroversial untuk mengizinkan penduduknya diekstradisi ke Tiongkok daratan guna menghadapi tuduhan resmi. Meskipun terjadi demonstrasi besar menentang hal itu hari Minggu kemarin. Perkiraan banyaknya pemrotes bervariasi, ada yang bilang berapa ratus ribu, tapi ada juga yang bilang hingga lebih dari 1 juta. Kita simak laporan yang disampaikan Puspita Sariwati.
Kepala Pemerintahan Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan kepada wartawan, ia dan timnya tidak mengabaikan pandangan apapun yang berbeda tentang peraturan yang sangat penting ini, tetapi berpikir untuk tetap maju. Kami telah mendengarkan terus dengan sabar dan penuh perhatian berbagai pandangan yang diungkapkan oleh berbagai kelompok, katanya kepada wartawan. Ia menambahkan, pemerintah telah membuat beberapa perubahan atas RUU tersebut setelah mendapat kecaman publik. Sesuai syarat-syarat perjanjian itu yang akan dibahas dalam Dewan Legislatif hari Rabu, pada masa depan, Hong Kong akan bisa mengekstradisi penduduknya ke negara-negara di mana tidak memiliki perjanjian jangka panjang seperti Tiongkok, Macau, dan Taiwan. Prospek tentang ekstradisi ke Tiongkok yang punya peraturan hukum sangat berbeda dengan Hong Kong telah mengkhawatirkan banyak warga Hong Kong, dari kelompok-kelompok bisnis internasional sampai pada masyarakat hukum dan partai-partai pro-demokrasi. Sewaktu pemerintah Lam terus mendesak maju dengan RUU tersebut, meskipun tidak populer, ia mungkin akan segera mendapati dirinya di tengah-tengah krisis politik, kata Anthony Dapiran, seorang pengacara Hong Kong dan penulis City of Protest, A Recent History of Dissent in Hong Kong. Orang mengira ia sedang menghadapi tekanan dari Beijing untuk melakukan hal itu. Pada waktu yang sama, ada 1 juta orang turun ke jalanan dan itu benar-benar menciptakan krisis keabsahan pemerintah, kata Dapiran kepada VOA. Jika mereka memaksakan untuk melakukan itu, kita bertanya-tanya apa reaksi masyarakat dan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah. Pada protes hari Minggu terhadap kesepakatan ekstradisi, banyak pemrotes membawa poster-poster yang menyerukan agar Lam mengundurkan diri. Demonstrasi belum berakhir karena para pengunjuk rasa berencana untuk berkemah di luar Dewan Legislatif hari Selasa malam dan berpiknik di tempat itu hari Rabu sebelum pembacaan kedua RUU tersebut. Lebih dari 100 bisnis berencana menutup bisnisnya hari itu agar karyawannya dapat hadir pada acara itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ke berita utama dari Indonesia, tim penyidik Polda Metro Jaya menetapkan mantan Kapolda Metro Jaya, Komisaris Jenderal Purnawirawan Muhammad Sofyan Yaakob sebagai tersangka dugaan makar. Berikut laporannya.
Pendengar, laporan kasus dugaan makar terhadap Sofyan Yaakob awalnya diterima oleh Bareskrim Mabes Polri, tetapi kemudian melimpahkannya ke Polda Metro Jaya yang kemudian menetapkannya sebagai tersangka dugaan makar. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengukuhkan hal ini kepada VOA.
Iya betul tersangka. Dan tadi disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro dan sebagai tersangka melalui mekanisme gelar dan hari ini harusnya dipanggil. Tapi karena beliau sakit, beliau minta diundur tanggal 17 Juni. Itu aja saya dapat informasi. Kasus makar. Saya untuk detail saya belum mau ya, Pak. Makar, yang penting makar tadi di Pak Argo tadi nyampaikan ke saya.
Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono juga menolak memberi rincian lebih jauh selain mengatakan bahwa penetapan sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Status hukum disampaikan setelah penyidik memiliki 2 alat bukti dan gelar perkara. Purnawirawan Jenderal kelahiran Tanjung Karang, Lampung 31 Mei 1947 itu diketahui mengenyam pendidikan kepolisian di Akabri Kepolisian tahun 1970 dan mengawali karir sebagai polisi perairan dan udara. Ia kemudian malang melintang di Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan sebelum didaulat memimpin Polda Metro Jaya pada 8 Mei 2001. Namanya bersinar ketika bersama Tito Karnavian dia ikut memburu Hutomo Mandala Putra atau dikenal luas sebagai Tommy Soeharto pada tahun 2001. Tommy yang buron selama 387 hari akhirnya berhasil ditangkap. Namun sinar itu meredup ketika publik melihatnya menyambut sang pangeran cendana yang tiba di Polda Metro Jaya tanpa diborgol dan penuh senyum. Sofyan Yaakob justru merangkul dan memeluk putra bungsu Soeharto itu seperti karib lamanya. Penangkapan ini hanya berselang sehari sebelum Jenderal Polisi S. Bimantoro pensiun sebagai Kapolri. Nama Sofyan kembali disebut-sebut ketika Presiden Abdurrahman Wahid ketika itu memerintahkan Menko Polhukam Agum Gumelar dan Wakapolri Komjen Khairuddin Ismail untuk menangkapnya. Selain Sofyan, Gus Dur juga memerintahkan penangkapan Kapolri nonaktif S. Bimantoro. Alasannya karena keduanya melakukan tindakan insubordinasi. Ketika itu Sofyan tak bergeming. Lalu bagaimana kini? Menurut kuasa hukumnya, Sofyan kini sakit dan tidak bisa menghadiri pemanggilan dirinya hari Senin kemarin. Saya Fama Sreva, VOA Washington. The Voice of America. Kita ke laporan sains dan kesehatan. Sebuah perusahaan menciptakan produk ramah lingkungan yang dijuluki Biokartin, yakni semacam tirai berisi ganggang yang menyerap karbon dan mengeluarkan oksigen. Perangkat itu bisa menjadi sebuah elemen kecil yang mungkin bisa membantu mengatasi perubahan iklim. Kevin Enoch melaporkan, disampaikan Vina Muftadi.
Marco Poletto dari Ecologic Studio memegang semacam alat suntik raksasa berisi cairan kental berwarna hijau. Cairan biogel itu adalah ganggang hidup yang mampu menyerap karbon dan mengeluarkan oksigen ke atmosfer. Poletto memompa gel itu ke dalam tirai yang kemudian bisa digantung di luar ruangan.
Okay, so photosynthetica really is a artificial habitat to host.
Photosynthetica adalah habitat buatan bagi cyanobacteria. Cyanobacteria adalah ganggang mikro, sel-sel kecil yang merupakan mesin fotosintesis yang sangat kuat. Mereka mengubah energi dari matahari dan menangkap CO2 dan sebagian besar partikel dan gas di udara dan menyimpannya dalam massa tubuh mereka.
Poletto mengatakan 1 meter persegi biogel bisa menyerap 31 gram karbon sehari dan mengeluarkan 24 gram oksigen. Dia dan mitranya, Claudia Pasquero, mengatakan karbon itu tidak hanya disimpan, tapi diubah menjadi biomasa yang kemudian bisa digunakan untuk hal lain.
Is not extracted from the air and stored, but is transformed in the...
Karbon itu menjadi biomasa yang bisa digunakan untuk kegunaan pangan dan kesehatan seperti industri kecantikan, farmasi, dan juga bisa digunakan untuk energi.
Biogel tidak bisa bertahan selamanya, harus diganti setiap 2 minggu. Meski demikian, Poletto mengatakan biogel bisa mengatasi polusi karbon secara efektif. Jadi masuk akal untuk menggunakannya dalam lingkungan perkotaan.
Just to give you a very simple term of comparison.
Sebagai perbandingan, kami mengkalkulasi bahwa biokarton berukuran 2 meter persegi memiliki kemampuan yang sama untuk menangkap CO2 dengan sebuah pohon besar. Apabila Anda membandingkan berat dan ruang yang mereka tempati, efisiensi rasionya adalah 1 banding 10.
Tirai-tirai ganggang itu telah digantung di bangunan-bangunan di Eropa dan ditampilkan dalam sebuah pameran teknologi di Paris. Tergantung ukuran, perusahaan itu bisa menciptakan tirai ganggang dengan biaya mulai dari $300 sampai $2,000.
Ingin tahu berita menarik, terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah pengadilan India telah memvonis 3 laki-laki dengan hukuman penjara seumur hidup atas pemerkosaan dan pembunuhan seorang anak perempuan berusia 8 tahun di Kashmir, India. Kasus yang memicu kemarahan seluruh negara itu. Kembali ke laporan disampaikan Vina Muftadi.
Anak perempuan Muslim itu diculik bulan Januari lalu ketika sedang sendirian di padang rumput. Dia lalu disiksa, dijejali obat, dan diperkosa berulang kali di dalam sebuah kuil Hindu selama 5 hari. Dia kemudian dipukul dengan batu dan mayatnya dibuang ke sebuah hutan dekat distrik Kathua. Ketiga laki-laki yang dinyatakan bersalah itu termasuk seorang pensiunan PNS dan seorang polisi. 3 polisi lainnya dihukum 5 tahun penjara karena menghancurkan barang bukti. Seorang laki-laki dinyatakan bebas dari kesalahan dan seorang di bawah umur akan disidang di pengadilan terpisah. Anak perempuan itu yang merupakan anggota suku nomaden Muslim ditarget sebagai bagian dari rencana untuk menakut-nakuti komunitas itu untuk meninggalkan wilayah yang didominasi umat Hindu tersebut, menurut para penyelidik. Di Jammu dan Kashmir, satu-satunya negara bagian mayoritas Muslim yang diwarnai berbagai ketegangan, penyerangan seksual itu memperdalam perpecahan agama. Penangkapan dan persidangan para laki-laki Hindu yang dituduh memperkosa seorang anak perempuan Muslim itu memicu protes-protes oleh kelompok-kelompok Hindu sayap kanan dan para pengacara. Para demonstran termasuk 2 pemimpin senior dari Partai Janata Bharatiya di Jammu dan Kashmir. Mereka mengundurkan diri setelah kasus itu mendapat sorotan nasional. Di kota-kota seluruh India, para anggota masyarakat yang marah turun ke jalan-jalan menuntut keadilan bagi anak perempuan itu. Dan Mahkamah Agung memerintahkan agar sidang dilakukan di negara bagian tetangga. Para pengacara yang mewakili keluarga korban mengatakan akan naik banding ke pengadilan tinggi untuk menuntut hukuman mati. Sementara itu, para pengacara tersangka mengatakan kasus itu berdasarkan bukti tak langsung dan bahwa mereka akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Ayah dari anak perempuan itu mengatakan keadilan baru akan terwujud apabila para pelakunya digantung, katanya kepada para wartawan sebelum vonis dijatuhkan. Ketua Komisi Nasional bagi Perempuan, Rekha Sharma, juga mengatakan para laki-laki itu seharusnya dijatuhi hukuman mati sebagai contoh bagi yang lainnya karena kasus-kasus yang menimpa anak-anak semakin bertambah. Perkosaan di Kathua itu adalah salah satu kasus yang memicu India untuk memperketat undang-undang kekerasan seksual. India kini memasukkan hukuman mati bagi perkosaan anak-anak di bawah usia 12 tahun. Bulan April lalu, India menambah hukuman penjara dari 10 menjadi 20 tahun atas kasus perkosaan anak perempuan di bawah usia 16 tahun.
Ya, pendengar, saya dapat satu informasi terbaru. Ini ada sebuah helikopter yang jatuh di atas sebuah gedung di Midtown di New York Senin siang ini, mendekati sore sebelumnya, tepatnya jam 2 sore tadi. Dan menurut pemadam kebakaran, pilot helikopter tewas di lokasi. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran bergegas datang ke antara jalan 51 dan 52 di New York ke gedung yang tingginya mencapai 54 tingkat. Seluruh warga ya atau mereka penghuni yang ada di gedung itu 54 tingkat itu semuanya diungsikan, dievakuasi karena belum jelas apakah ini merupakan tindakan kecelakaan atau tindakan teror begitu. Namun Wali Kota New York Bill de Blasio memastikan bahwa penyelidikan sedang berlangsung termasuk soal mengapa pilot pesawat atau pilot helikopter ini terbang ke daerah yang disebut sebagai restricted zone atau zona yang terbatas dan sebetulnya tidak boleh dilewati. Apakah dia punya izin untuk melewati zona itu? Dan ini merupakan hal yang sangat aneh karena jarang atau hampir tidak pernah terjadi ada insiden yang mencemaskan seperti ini yang membuat warga kota New York bangkit sedikit. Tapi sejauh ini de Blasio memastikan tidak ada indikasi bahwa ini merupakan serangan teror atau tindakan teror. Dan juga tidak ada ancaman langsung yang berkelanjutan terhadap kota New York berdasarkan semua informasi yang didapatnya hingga saat ini. Saya ulangi sekali lagi, ada sebuah helikopter jatuh setelah mencoba mendarat di atas puncak sebuah gedung di Midtown di New York, menewaskan pilot helikopter yang diidentifikasi sebagai Tim McCormick. Kecelakaan ini terjadi sekitar jam 2 siang tadi atau beberapa jam lalu, namun informasinya baru beredar luas sekarang. Lebih dari 100 petugas pemadam kebakaran bergegas ke lokasi gedung ini yang terletak di antara jalan 51 dan 52 di New York. Dan seluruh penghuni di gedung itu sempat dievakuasi. Tapi kini semua keadaan sudah kembali normal dan dikatakan tadi oleh mayor atau wali kota New York, tidak ada ancaman langsung terhadap kota New York.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masrieva, kembali bersama Anda dalam siaran pagi VOA Selasa 11 Juni 2019. Majalah Tempo dilaporkan ke polisi Selasa atau Senin pagi karena dinilai menyampaikan informasi yang salah tentang mantan personil tim Mawar Kopassus yang diduga terlibat kerusuhan Mei lalu. KPK sampaikan seluruh informasi tadi sesaat lagi setelah headline news bersama Isa Ismail.
Pemerintah Amerika dan Meksiko telah menandatangani apa yang disebut oleh Presiden Donald Trump sebagai bagian sangat penting perjanjian imigrasi dan keamanan antara kedua negara. Trump tidak menjelaskan rincian perjanjian itu, tapi para pejabat Meksiko membantah telah ditandatanganinya perjanjian seperti itu. Kata Trump sebelumnya kepada jaringan televisi CNBC, perjanjian itu adalah perangkat kuat lain untuk mengatasi arus migran dari Amerika Tengah yang menuju Amerika Serikat lewat Meksiko. Presiden Trump hari Senin mengancam akan mengenakan tarif impor baru atas barang-barang buatan China bernilai $325 miliar kalau Presiden Xi Jinping tidak mau mengadakan perundingan dagang baru dengannya bulan ini. Trump mengatakan kepada jaringan televisi CNBC, dia berharap bisa bertemu dengan Presiden Xi di Osaka dalam pertemuan para pemimpin G20 tanggal 28 dan 29 Juni. Sedikitnya 95 orang tewas di Mali hari Senin ketika orang-orang bersenjata menyerang sebuah desa, menembaki penduduk dan membakar rumah mereka. Seorang wartawan di kawasan itu mengatakan kepada VOA, serangan itu ditujukan pada desa Sobanetu dekat kota Mopti. Jumlah korban bisa mencapai lebih dari 100 orang, katanya. Pemerintah Hong Kong akan mengizinkan penduduknya untuk diekstradisi ke China daratan guna menghadapi tuduhan resmi, walaupun telah terjadi demonstrasi besar menentang hal itu hari Minggu, kata para pejabat tinggi Hong Kong. Perkiraan jumlah demonstran berkisar antara ratusan ribu sampai 1 juta orang. Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan kepada wartawan, timnya tidak mengabaikan berbagai pandangan berbeda tentang peraturan yang sangat penting ini, tapi ia memutuskan untuk terus melaksanakannya. China mengatakan penjualan drone atau pesawat tidak berawak buatan Amerika bernilai $47.9 miliar kepada Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam adalah usaha untuk melawan klaim China atas kawasan laut yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan.
Ya, pendengar, berbagai informasi menarik dan laporan terkini sudah kami susun untuk Anda pagi ini. Ada berita ekonomi nanti dan juga kontroversi masjid rancangan Ridwan Kamil yang katanya disebut-sebut sebagai simbol Illuminati.
Tidak bisa dihindari yang namanya jajaran genjang. Tidak bisa dihindari yang namanya lingkaran. Ya, kira-kira begitu. Berikut.
Nah, semoga setelah dengar pendapat tadi orang bisa membedakan mana yang namanya jajaran genjang dan mana yang namanya segitiga Illuminati itu ya. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
Paling tidak sudah apalah ya, sebuah produk jurnalistik yang menurut saya tidak bermasalah begitu. Nah, tetapi tentu saja barangkali ada hal-hal yang lain yang dilaporkan.
Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia. Langsung saja kita temui Jimmy Manan dengan berita ekonomi pagi ini.
American Airlines memperpanjang grounding atau larangan terbang dari armada Boeing 737 MAX-nya sampai awal September, 2 minggu lebih lama dari perkiraan semula. American Airlines mengambil keputusan itu pada akhir minggu ini terhadap 24 pesawat Boeing 737 milik perusahaan penerbangan itu. Semua pesawat 737 MAX produksi Boeing itu digrounded di seluruh dunia sejak pertengahan Maret setelah terjadi kecelakaan kedua di Ethiopia. Yang pertama terjadi di Indonesia dan kedua bencana ini menyebabkan 346 orang tewas. Boeing sedang memperbaharui perangkat lunak anti-stall yang menyebabkan kecelakaan pesawat itu. Produsen pesawat terbang itu berharap untuk melakukan uji terbang dalam minggu-minggu mendatang guna memperagakan perubahan pada perangkat lunak itu kepada Badan Penerbangan Federal atau FAA. American Airlines terpaksa membatalkan sekitar 115 penerbangan per hari akibat larangan terbang dari armada pesawat Boeing 737 MAX-nya. Southwest dan United Airlines juga membatalkan penerbangan armada MAX jet mereka sampai awal Agustus. American Airlines juga membeberkan pihaknya akan butuh waktu 45 hari untuk pelatihan kembali pilot-pilotnya dalam mengoperasikan perangkat lunak yang diperbaharui itu.
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina mencela Myanmar karena menunda pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar. Alia Lubis menyampaikan laporan AFP berikut ini.
Sekitar 740.000 pengungsi Rohingya kini tinggal di penampungan yang penuh sesak dan pengap di Bangladesh. Banyak yang masih tetap takut pulang ke Myanmar, di mana Muslim yang minoritas sudah puluhan tahun ditindas dan hak mereka semakin dikurangi. Komentar Perdana Menteri Bangladesh hari Minggu petang merupakan sinyal bahwa kesabaran negaranya sudah semakin tipis. Bangladesh dan Myanmar menandatangani perjanjian repatriasi atau pemulangan pada bulan November tahun 2017, namun nyatanya sebegitu jauh belum ada Rohingya yang dengan suka rela mau pulang. Masalahnya terletak pada Myanmar karena tidak mau menerima kepulangan Rohingya, kata Sheikh Hasina dalam jumpa pers. Ia juga mengkritik badan-badan bantuan internasional yang bertugas di perkampungan pengungsi di Cox Bazar. Badan-badan bantuan itu menentang pemulangan paksa dengan arti mereka tidak berminat mengakhiri krisis pengungsi tersebut. Masalahnya sebagaimana saya lihat ialah berbagai badan bantuan internasional itu yang memberi layanan sukarela atau kerja di Cox Bazar tidak ingin ada pengungsi Rohingya yang mau pulang ke asal mereka. Jadi masalah utamanya ada di sana, kata Sheikh Hasina. Bangladesh sudah mengatakan tidak akan memaksa Rohingya pulang ke Myanmar. Tetapi Sheikh Hasina meminta dilakukan penyelidikan terhadap siapa yang menggerakkan aksi protes menentang pemulangan yang terjadi di perkampungan yang kumuh itu. Siapa yang menggerakkannya? Tanyanya. Yang memberi bantuan kepada Rohingya sangat keberatan. Meskipun pemerintah Bangladesh sudah membangun rumah serta bangunan yang sangat bagus di Basanchar, kata Hasina tentang pemondokan yang dibangun pemerintahnya di sebuah pulau yang tandus dan rentan banjir di Teluk Benggala. Komentar Hasina itu menyusul laporan tim tanggap darurat ASEAN dan diperoleh kantor berita AFP pekan lalu yang memuat kajian yang sangat membesarkan hati tentang upaya Myanmar memikat pengungsi Rohingya pulang ke asal mereka di Myanmar. Laporan itu membuat kalangan pengamat tidak percaya tentang kekejaman tentara, tidak tahu ada perang saudara yang berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar, dan menyalahkan tertundanya pemulangan Rohingya pada proses penyelesaian dokumen yang kacau di pihak pemerintah Bangladesh.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kini kita ke Australia. Angka-angka baru menunjukkan bahwa emisi gas rumah kaca Australia telah bertambah lagi. Mereka mempertanyakan pernyataan Perdana Menteri bahwa Australia akan mudah memenuhi kewajiban perjanjian Paris dengan sangat mudah. Para pengkritik mengatakan statistik polusi baru itu memicu pertanyaan baru mengenai kebijakan iklim sekarang ini. Phil Mercer menyampaikan dari Sydney, disampaikan Phil Mutradi.
Pada kuartal terakhir tahun 2018, emisi gas rumah kaca Australia naik 0,8%. Itu merupakan tren kenaikan yang dimulai tahun 2013. Terdapat kenaikan dalam sektor transportasi dan pertambangan, meskipun kekeringan panjang menyebabkan emisi berkurang dalam bidang pertanian. PBB telah memperkirakan emisi Australia tahun lalu mencapai 537 ton karbon dioksida, naik dari setahun sebelumnya. Tahun 2017, Perjanjian Paris menyatukan setiap negara untuk mengatasi perubahan iklim untuk pertama kalinya dalam sejarah. Para pakar yakin bahwa statistik baru-baru ini menunjukkan Australia tidak akan mampu memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian lingkungan itu. Bill Hare adalah ilmuwan iklim dan direktur Climate Analytics Institute Research Independent.
There are virtually no policies in place and all the projections show that Australia will not be able to meet its rather weak.
Tidak ada kebijakan yang berlaku dan semua perkiraan menunjukkan Australia tidak akan mampu memenuhi komitmen perjanjian Paris. Pemerintah pada dasarnya tidak punya rencana aksi. Tanpa perubahan direksi yang signifikan, kemungkinan besar emisi kita akan terus naik dan kita tidak bisa mewujudkan tujuan Perjanjian Paris.
Namun pemerintah yakin angka perubahan iklim terbaru itu cukup menjanjikan. Para pejabat mengatakan banyak dari kenaikan itu terkait dengan perdagangan gas alam yang dicairkan di Australia. Meskipun itu menaikkan emisi karbon, pihak berwenang menegaskan bahwa karena gas kemudian digunakan di negara-negara lain untuk menggantikan batu bara, hal itu memiliki efek untuk mengurangi emisi global. Australia memiliki sebagian dari emisi gas rumah kaca per kapital terbesar di dunia. The Voice of America, VOA.
Anda masih bersama Eva Masrieva, memudara langsung dari Washington DC. Mendengar, mulai minggu lalu itu di Amerika sedang ada sebuah konser musim panas besar-besaran. Kita menyebutnya sebagai Wolf Trap, yang digelar, dilangsungkan di sebuah area terbuka yang bisa disaksikan oleh ribuan orang. Nah, jual tiketnya itu ada yang memang yang makin dekat ke panggung makin mahal seperti biasa. Tapi yang menarik, orang rata-rata milih bukan yang dekat ke panggung, jadi bukannya nggak pengen nonton si musisinya gitu. Tapi orang memilih untuk pergi yang agak lebih jauh, yang di daerah tamannya atau lawnnya. Nah, Wolf Trap 2019 kali ini tidak hanya menghadirkan musisi-musisi besar yang sedang naik daun di Amerika, misalnya kayak siapa sih, ya banyak deh ya. Saya malah yang musisi besar di Indonesia malah nggak, ya di Amerika malah nggak tahu. Tapi ada musisi-musisi legendaris yang dihadirkan. Paling nggak musisi zaman saya, tua banget sih kayaknya. Misalnya aja ada Earth, Wind and Fire, bakal tetap ada Diana Ross, ada Josh Groban, ada Lionel Richie dan Sheryl Crow. Jadi tampaknya penyelenggara Wolf Trap 2019 ingin memuaskan fans dari berbagai kalangan dan rentang usia. Juga mereka-mereka yang berasal dari atau lebih menggemari genre tertentu. Yang dihadirkan gak semuanya musik country, gak semuanya pop, gak semuanya hip hop. Tapi ada juga yang klasik seperti Josh Groban dan yang pop dan disco barangkali. Seperti juga yang saya sebutkan tadi ada Urban Empire dan Lionel Richie. Nah, berbeda dengan Diana Ross yang katanya hanya menyampaikan musik-musik atau komposisi lama, Lionel Richie justru akan menyampaikan juga atau promo album terbarunya yang akan segera keluar, yaitu Hello from Las Vegas. Anda bisa simak informasi terbaru tentang Wolf Trap 2019 ini hanya di VOA Siaran Indonesia. Kini kita ke berita utama di Indonesia lainnya. Beberapa masjid rancangan Ridwan Kamil, termasuk satu yang ada di Tol Cipularang, dituduh memakai simbol Illuminati dan menjadi kontroversi di dunia maya. Gubernur Jawa Barat ini angkat bicara hari Senin dalam sebuah forum terbuka dan Ria Tuasikal melaporkannya langsung dari Bandung.
Kontroversi ini berawal dari sebuah video ceramah yang diunggah ke Twitter. Dalam video tersebut nampak Ustadz Rahmat Baikuni mengkritik desain Masjid Al-Safar, rancangan Ridwan Kamil. Masjid di Tol Cipularang, rest area kilometer 88B itu, dia nilai syarat akan simbol-simbol Illuminati seperti segitiga.
Ini pintu masuknya, dan lihat ini segitiga semua. Nyaris segitiga. Bahkan ketika masuk ke dalam, nah, kita masuk ke dalam, nah ini segitiga, satu mata.
Tweet bertanggal 30 Juni itu sampai saat ini sudah mendapat 4.000 retweets dan 6.000 likes. Ridwan Kamil menampik tuduhan itu dan mengatakan Al-Safar dirancang dengan inspirasi geometri. Seni geometri sendiri ujarnya adalah kekhasan seni dalam peradaban Islam.
Hasilnya tidak bisa dihindari yang namanya bentuk segitiga.
tidak bisa dihindari yang namanya jajaran genjang, tidak bisa dihindari yang namanya lingkaran, ya kira-kira begitu. Berikut ini keindahan arsitektur Islam sampai ada tutorial membentuk kaligrafi Islam.
Kang Emil, begitu ia biasa disapa, sudah membuat klarifikasi baik di Twitter maupun Instagram pribadinya. Namun ini kali pertamanya dia berbicara di forum terbuka. Dalam pertemuan yang digelar di Pusat Dakwah Islam Pusdai Jawa Barat Senin pagi itu, Ridwan Kamil bertemu langsung dengan Rahmat Baikuni. Forum ini ditengahi oleh Ketua MUI Jawa Barat Rahmat Syafei. Acara ini diikuti ratusan orang yang membeludak keluar ruangan karena kapasitas tempat diskusi tidak mencukupi. Kang Emil menjelaskan, desain Al-Safar terinspirasi dari bentuk alam yang tidak beraturan. Untuk membangun bentuk tidak beraturan, dia menggunakan teknik lipatan seperti origami Jepang.
Dengan melipat, kita bisa membentuk bentuk yang tidak beraturan, bisa jadi berdiri. Bentuk tidak beraturan ini secara alami membentuk segitiga dalam melipat-melipatnya supaya bisa belok.
Dalam kesempatan itu, RK juga mencontohkan banyak masjid yang memiliki bentuk-bentuk segitiga dalam desainnya. Misalnya Masjid Al-Ukhwah di dekat Balai Kota Bandung, Masjid Raya Jakarta, bahkan mihrab di Masjid Nabawi, Arab Saudi. Namun masjid-masjid tersebut lepas dari kontroversi. Pengamat politik Jawa Barat Adiana Slamet mengatakan isu Illuminati mudah berkembang di Jawa Barat karena kultur masyarakatnya yang religius. Apalagi ujarnya wacana ini dimulai oleh seseorang yang dianggap memahami agama.
Dan saya yakin bahwa masyarakat Jawa Barat pada konteks tanda atau simbol yang terkandung di dalam Masjid Al-Safar itu sebenarnya kalau tidak dimunculkan oleh ustadz atau ulama, itu tidak akan menjadi kontroversial.
Adiana mengingatkan, isu-isu seperti ini kerap dimanfaatkan kelompok tertentu.
Apalagi di Indonesia, gitu, isu-isu politik identitas yang kemudian misalkan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, misalkan untuk coba mendowngrade elektabilitas pesaing, itu pasti akan digunakan oleh kelompok-kelompok yang kemudian mempunyai kepentingan yang sangat besar.
Dia mengatakan politik identitas akan merusak tatanan demokrasi karena menggiring irasionalitas pemilih. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Dengan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, majalah Tempo hari ini dilaporkan ke polisi oleh mantan komandan tim Mawar Kopassus, Maijen Purnawirawan Khairawan, karena dinilai mempublikasikan pemberitaan yang salah dalam laporan khusus bau mawar di Jalan Tamrin. Dewan Pers menilai seharusnya laporan itu disampaikan kepada mereka dan bukan pada polisi. Tadi pagi saya berbincang-bincang langsung dengan Henry Khairuddin Bagus, Wakil Ketua Dewan Pers, dan berikut petikannya.
Pak Henry, terima kasih sekali sudah bersama VOA Siaran Indonesia. Saya ingin mendapat konfirmasi tentang pelaporan yang dilakukan oleh salah seorang mantan anggota tim Mawar Kopassus kita terhadap majalah Tempo. Dan menurut kabar yang saya baca, seharusnya laporan ini tidak disampaikan langsung ke polisi, tapi harusnya lewat Dewan Pers dulu kan, ini berhubungan dengan pers. Menurut Bapak, apakah prosedur ini benar? Dan bagaimana sebetulnya dalam pandangan Bapak terhadap liputan Tempo sendiri, bau mawar di Jalan Tamrin itu?
Ya, jadi kalau menurut saya memang siapapun yang ada komplain mengenai produk jurnalistik itu sebetulnya dia harus ke Dewan Pers ya. Jadi nanti Dewan Pers akan menilai produk jurnalistik itu apakah ada pelanggaran etik atau apa begitu. Nah, kalau misalnya dia langsung melaporkan ke polisi, nanti juga polisi akan meminta penilaian dari Dewan Pers. Nah, itu yang biasa terjadi gitu. Nah, saya sendiri menilai apa yang dilaporkan Tempo itu ya paling tidak sudah apalah ya sebuah produk jurnalistik yang menurut saya tidak bermasalah begitu. Nah, tetapi tentu saja barangkali ada hal-hal yang lain yang dilaporkan. Nah, jadi kami menunggu di Dewan Pers. Saya tadi ke kantor dan memang belum ada laporan ke kami begitu.
Tapi sekarang ini semakin banyak orang yang kalau bermasalah dengan wartawan, dengan pers, dengan produk jurnalistiknya itu tidak tidak terinformasikan, apa nggak tahu atau memang nggak ingin untuk lewat prosedur lewat Dewan Pers dulu. Jadi mereka selalu langsung ke polisi gitu Pak?
Ya, jadi barangkali ada yang belum tahu ya, tetapi umum ya, pada umumnya seperti partai politik, ya tim kampanye Jokowi, Badan Pemenangan Prabowo, semua kalau ada produk jurnalistik yang
menurut mereka tidak berimbang sudah lapor ke kita gitu. Jadi sebenarnya pada umumnya lembaga-lembaga pemerintah atau perorangan atau kelompok masyarakat sudah tahu soal prosedur itu. Nah, saya juga nggak mengerti, barangkali yang ingin melaporkan ini belum memahami begitu ya. Sebaiknya ke Dewan Pers lalu mereka mengambil langkah itu.
Tapi prosedurnya selalu begitu Pak ya. Jadi kalau ada yang bermasalah dengan produk jurnalistiknya atau wartawannya lewat Dewan Pers, kalaupun dia keduluan ke polisi, polisi akan tetap rujuk ke Dewan Pers lagi gitu ya.
Iya, jadi sebenarnya kalau sudah ke Dewan Pers itu, kalau sebuah produk jurnalistik ya, apalagi media mainstream ya, itu umumnya selesai di Dewan Pers. Karena kan di dalam Undang-Undang Pers itu yang dinilai dari sebuah produk jurnalistik apakah ada pelanggaran etis atau tidak begitu. Jadi tidak mungkin ya dari Dewan Pers nanti lalu ke polisi, kecuali ya itu dilakukan oleh katakanlah media yang tidak berbadan hukum, yang dikelola oleh orang-orang yang tidak profesional dan sebagainya. Tapi kalau media mainstream yang jelas sosok medianya, jelas juga pengelolanya, saya kira biasanya selesai di Dewan Pers.
Selesai yang Bapak maksud itu, selesainya dengan cara gimana? Dengan hak jawab ya atau apa?
Iya, jadi biasanya kalau kedua belah pihak setuju ya, dan memang ada pelanggaran, maka ada hak jawab. Bahkan kalau dianggap membuat opini yang menghakimi gitu ya, nanti dinilai oleh analis di Dewan Pers, bisa jadi memohon hak jawab sekaligus minta maaf.
Si majalahnya ini ya, si wartawannya begitu Pak?
Iya, di medianya tersebut, di apakah medianya. Televisi atau radio, online, ataupun cetak.
Pak Khairawan ini menilai laporan Tempo itu tidak sesuai karena memojokkan tim Mawar, tim Kopassus yang kita kenal tahun 98 dulu. Tapi menurut Bapak setidaknya membaca laporan Tempo yang sudah terbit itu, apakah demikian atau ini sudah cukup berimbang?
Ya, jadi mengenai itu biasanya kan kita punya analisa ya. Jadi kadang-kadang apa yang dikomplain itu setelah klarifikasi baru kita jelas penilaian akhirnya. Kalau secara umum saya hanya mengatakan bahwa sebuah produk jurnalistik itu kan kadang-kadang dari sudut pandang si pembuat berita dan orang yang dimuat di dalam berita itu kadang-kadang berbeda kan gitu ya. Saya hanya mengatakan bahwa kalau memang ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya kira nanti kami akan menerima tuh. Apa saja gitu. Baru nanti bisa mengambil keputusan yang final, kira-kira begitu. Kalau sekarang saya kira paling hanya penilaian sementara aja.
Betul. The Voice of America. Masih bersama Eva FM, GD, masih di VOA Siaran Indonesia. Soalnya Eva mulu suaranya. Nah, baru-baru ini San Francisco menjadi kota pertama di Amerika yang melarang polisi dan badan-badan lain di kota itu untuk menggunakan teknologi pengenalan wajah atau facial recognition technology. Sebagian orang kini mulai khawatir dengan keberadaan teknologi yang sangat canggih itu. Tapi sebagian lainnya justru melihat ada manfaat yang bisa dipetik. Berikut saya sampaikan laporan Diana Mitchell dari San Francisco. Pendengar, San Francisco yang secara tidak resmi dikenal sebagai ibu kota teknologi canggih di dunia, baru-baru ini menjadi kota pertama di Amerika yang melarang polisi dan badan-badan lain menggunakan teknologi pengenalan wajah. Mereka yang mendukung larangan itu mengatakan teknologi ini merupakan ancaman terhadap kebebasan sipil. Nathan Seard, the Electronic Frontier Organization, mengatakan,
the fact that law enforcement, other government agencies would be able to track every single resident as they move throughout the city.
Faktanya adalah para petugas penegak hukum dan badan-badan pemerintah lainnya dapat melacak setiap warga dan pemukim, termasuk ketika mereka bergerak atau pindah lokasi. Ini berpotensi mengurangi kemampuan orang untuk melakukan kegiatan yang dilindungi amandemen pertama, yang berarti menimbulkan dampak pada kebebasan sipil warga. Ini memprihatinkan.
Sementara Aaron Peskin yang menjadi salah seorang anggota Dewan Pengawas San Francisco mengatakan teknologi ini dapat disalahgunakan oleh pemerintah.
We've never seen anything like this technology before.
Tiongkok telah menggunakan teknologi pengenalan wajah tidak saja sebagai bagian dari operasi keamanan masif, tetapi juga hingga ke urusan privat, seperti di WC umum untuk memantau penggunaan tisu di WC. Piranti lunak pengenalan wajah bukanlah hal baru, tetapi beberapa tahun ini telah semakin canggih. Apple misalnya menggunakan teknologi pengenalan wajah sebagai fitur untuk membuka kunci iPhone terbaru mereka.
Para pemegang saham di Amazon juga telah dua kali melakukan pemungutan suara untuk membatasi penggunaan teknologi wajah di perusahaan itu, dan keduanya gagal. Sementara anggota-anggota Kongres masih terus mengkaji dampak teknologi itu terhadap kebebasan sipil. Mereka yang mengecam menilai teknologi pengenalan wajah kadang-kadang tidak tepat dan bahkan seringkali salah mengenali wajah perempuan dan warga kulit berwarna. Joy Bolawimni, salah seorang pendiri algoritmik Justin Leak, mengatakan,
"At a minimum, Congress should pass a moratorium on the police use of facial recognition."
Kongres setidaknya harus mengeluarkan moratorium terhadap penggunaan teknologi ini oleh polisi yang tanpa atau kurang pengawasan berpotensi melakukan pelecehan, penganiayaan, dan masalah-masalah teknis yang menimbulkan risiko besar, terutama pada masyarakat yang terpinggirkan.
Tetapi mereka yang bekerja di bidang biometrik mengatakan teknologi ini bermanfaat bagi kemanusiaan. Bruce Hansen, CEO dan pendiri Credence ID, mengatakan,
"I think it's an interesting and exciting time for biometrics.
Saya kira ini adalah waktu yang tepat dan menyenangkan bagi dunia biometrik. Ide awalnya adalah karena adanya orang jahat. Kita tahu bagaimana foto atau gambar yang tidak tepat pada biometrik sebelumnya dapat menimbulkan hal yang mengerikan."
Perusahaan Hansen, Credence ID, menggunakan teknologi pengenalan wajah dan biometrik lainnya seperti cap jempol untuk membantu mengidentifikasi warga di negara berkembang yang membutuhkan hal-hal penting seperti makanan, pasokan medis, atau susu formula. Menurut Bruce Hansen, larangan yang dikeluarkan San Francisco terlalu berlebihan.
A ban seems to be the wrong move to me, certainly.
Larangan ini menurut saya tidak pada tempatnya. Tentu saja kita perlu mengkaji bagaimana mempraktikkan teknologi ini. Kita dapat memperdebatkan di mana teknologi ini dapat digunakan, seberapa besar dan bagaimana sikonnya. Tetapi menghilangkan biometrik ini seperti menghilangkan internet, karena dapat digunakan untuk tujuan yang baik serta juga buruk.
Kota-kota lain di Amerika kini sedang mempertimbangkan larangan seperti yang diberlakukan San Francisco. Sementara perusahaan-perusahaan, badan, dan organisasi pemerintah berupaya menemukan mekanisme lain. Belum jelas apakah peraturan apapun tentang teknologi pengenalan wajah ini kelak dapat mengikuti perkembangan cepat teknologi ini di masa depan. Saya Fomis Reva, VOA Washington. Ya, pendengar, terima kasih Anda telah menyimak siaran pagi VOA yang mengudara langsung dari Washington DC. Untuk Anda yang tadi sempat ketinggalan informasinya, Anda bisa bergabung atau melihat langsung di website kami di www.voaindonesia.com. Dan ada beberapa informasi yang sempat saya sampaikan, antara lain ada sebuah helikopter yang jatuh beberapa saat sebelum kami naik siaran, tepatnya jam 2 siang tadi atau jam 3 barangkali di sana ya. Nah, helikopter ini jatuh di sebuah gedung berlantai 54 di dekat Times Square di antara jalan 51 dan 52, menewaskan pilotnya dan membuat seluruh penghuni di gedung itu sempat dievakuasi karena ada kekhawatiran akan serangan-serangan teror atau tindakan-tindakan kekerasan lainnya. Tapi kepala kepolisian kota New York memastikan bahwa helikopter yang jatuh itu sebetulnya tidak ditujukan untuk langsung jatuh di gedung itu. Jadi gedung itu bukan menjadi target, tapi karena memang masalah teknis yang dialami oleh pilot. Dan saat itu memang cuaca sedang berawan atau foggy dan hujan ya. Di Washington DC juga saat sekarang ini masih hujan dan agak-agak dingin gitu. Wali kota New York Bill de Blasio tetap menyebut insiden ini sebagai insiden kecelakaan biasa, bukan tindakan teror, dan memastikan bahwa tidak pernah atau tidak ada ancaman sejauh ini terhadap kota New York. Pilot diidentifikasi sebagai Tim McCormick dan menjadi satu-satunya orang yang tewas dalam kecelakaan itu. McCormick dikenal sebagai pilot yang berpengalaman sebetulnya dan sangat dihormati di dunia aircraft atau di dunia penerbangan di New York. Jadi orang masih mencari tahu atau penyelidikan masih sedang berlangsung mengapa dia tiba-tiba memasuki wilayah udara yang dinyatakan terlarang atau restricted area dan akhirnya mengalami masalah teknis dan jatuh di gedung di dekat Times Square tadi. Anda bisa simak informasi dan kelanjutan informasi tentang jatuhnya helikopter ini dan juga informasi-informasi lain termasuk soal kontroversi masjid yang disampaikan oleh Rio Tuasika tadi yang katanya sebagai masjid Illuminati di Bandung. Atau juga menghilangnya majalah Tempo 2 minggu terakhir, dan juga pelaporan mantan Kapolda Sofyan Yaakob ke polisi, hanya di VOA CNN Indonesia dan juga di website kami di www.voaindonesia.com.